Evo i današnje misli započnemo u Kanadi, u Vancouveru s medalja. Ovoga puta smo na Mulu ili Molu, kako god želite. To je takozvani Canada Place, gde se između ostalo nalazi pristanište za preokokeanske kruzere. Evo, tačno na 30 metara od nas, jedan takav. Dugičak je najmanje 300 metara, visok je jedno 50-ak i spreman je za krstarenje. Brane, kuda će ovaj brod?
Well, this is the Holland American line, the Veendam, that's been repositioned here probably from around California. In the summertime it goes to Alaska, and after it's done the Alaskan route, so it'll go from Vancouver to Alaska and back to Vancouver again. And after the summer it'll go down to probably California, where it goes to the Bahamas and all the other areas through the Panama Canal and other places like that.
Tako da će veliki kruzer Veendam sada u ovo letnje vreme ići prema Aljasci, a u zimska vremena ide u toplja mora prema Bahamima. A mi ćemo idemo prema početku današnje zakonacije. Reakcija broj 396. Možete da odvežete emisiju od doka i zaplovite prema njenom kraju, koji će biti tek kroz 2 sata. Dobrodošli sa svima.
Kao što smo jednog dana sjeli za računar i pokrenuli čitav jedan virtualni svet ispred nas.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije na radio, na internetu i Bog te pita gde još. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
Znači li nam obrazovanje, edukaciju i odgovaranje na pitanja?
Alright.
Zanimljivo je da su već lansirana i plastična pluća.
Indeed.
To je potpuno moguće.
Indeed.
Ovako postaje de facto standard čak i u kućnim uslovima.
How do we do?
Usne se niču.
Svoj? A glasa ne.
How do we do?
Zeleno drvo u svetu plastike, zelena plastika u svetu sintetike.
Uzbudljiv dan, nema šta.
Čisto porodične situacije.
Apsolutno tako.
Pa jedna trbušna plastačica.
I to je to.
Plastika ovaj, emisija, zakon akcije i reakcije.
Brana za doznalica.
Šire najzadošao neko s raznovrsnijom muziku.
U faktoru 2 do 2,5.
Verovatno.
Moje ime je Zoran Modlin, a ovo oko mene je sintetički svet.
Kao što rekao, Zair i dalje iz Kanade, kao što sami možete da čujete, hvatate u totalno nazovnom modu. No, nekako će se i to preživjeti, tako da će deo današnjih vancouverskih najava biti upravo takav nazavni. Pa sada što možemo? Ovaj deo sveta, mnogi gledaju kroz ružičaste naočari, ja ga gledam kroz nos. No, to ne smeta da navijem neke od tema u današnjoj emisiji. Imaćemo iz avijacije neobične incidente i udese, zatim novi deo priče o zaštiti informacija. Ići ćemo u kupovinu novog ili prvog računara, progovoriti ponovo sudbini Windowsa XP, saznati da je kompanija Seagate do sada proizvela milijardu hard diskova, uz nešto minijatura, mnogo više vesti, par komentara i nešto savjeta, imat ćemo još nekoliko vancouverskih zanimljivosti, ali zaista ekskluzivnih, i veliku temu, kako slušati radio preko interneta. A nadam se da ćete u današnjem 396. Zairu uživati bar toliko koliko i moj šmrk nos.
DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Evo vesti koje me raduje, budući da sam i ja jedan od vlasnika predmeta o kome je ovoga časa reč. Kompanija ASUSEC saopštila je planove isporukama svog popularnog i jeftinog prenosivog računara Triple EPC u narednom periodu. Prema tim planima, predviđa se da će do sredine dugog žarkog leta ove godine biti isporučeno između 1.200.000 i 1.300.000 računara Triple EPC.
Osim planova o prodaji računara Triple EPC, predsjednici kompanije saopštili su da će u narednom periodu biti razvijeno više modela tog računara, namenjenog različitim grupama korisnika. Originalni model računara Triple EPC sa 7-inčnim ekranom i osiromašenom verzijom Linuxa trenutno se prode po ceni od $230, dok će se novi modeli sa ekranom od 9 inča i unapređenim mogućnostima prodati po ceni od oko $525. Prema ranije objavljenim planovima, Asus Tech planira da u toku 2008. godine proda oko 5 miliona računara Triple EPC.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Bizword. Mikro. Mikro.
Evo jedne dobre pesme, a...
Dobre pesme, ha? Da i odejemo, bile to Rihanna, Breaking Dishes. Ne bi bilo što pokudimo sad ostatke razbijeno posuđa i od toga pokušamo da sastimo nastavak današnje emisije. A u nastavku, Lumidi i Crazy zajedno sa Pitbullom za 2007. godinu. No, prema muzičke teme, jedna verbalna tema. Novi nastavak priče Dejan Ivića, koja je dosigla svoj, evo sad već, četvrti deo. Zaštita informacija. Ako je tako, onda neka krene na Ready, Steady, Go, naša
tema bez problema, tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Nastavljamo serijal, dramatični serijal o zaštiti informacija. Deo četvrti, autor naravno, Dejan Ilić. U ovom nastavku pažnju ćemo posvetiti putevima oticanja informacija, kaže Dejan. Ako su u pitanju računarski sistemi i sve veći krug stručnjaka koji se bave tim problemom. Ako se sjećate ovom problemu, pažnju su ranije posjećivali samo oni koji su to morali po službenoj dužnosti. Pojavom strani banaka na našem tlu stvorio se problem njihovog umrežavanja. Za kratko vreme Telekom Srbija je uvela svuda gdje je bilo zahtevano digitalne telefonske priključke. Bankarska računarska mreža počela je da se širi i pojavio se problem zaštite podataka. Složit ćete se da je mnogo lakše doći do neke vrhunske vojne tajne nego do nečije bankarskog računa. U takvim uslovima bilo je neophodno analizirati koja su moguća mjesta oticanja informacija. Ovakvu analizu napravili su stručnjaci u Sjedinjenim Američkim Državama i njihov zaključak je sljedeći. Razlikuju se dva osnovna tipa nekorektnog korištenja računara. Prvi je nedozvoljeni pristup računaru od strane neovlaštenih lica, a drugi nepravilno rukovanje i neodgovorni postupci lica koja su ovlaštena za rad na računaru. Pokazalo se da graditelja odbranjenog sistema mnogo više brine ovaj drugi tip. Logično. Za sprečavanje neovlaštenog pristupa svi su spremni i unapred postoji razrađena šema delovanja. Od nepravilnog, namjerno ili nenamjerno izazvanog rukovanja teže se može odbraniti. Analizom svega navedenog pokazalo se da, ukoliko ne postoje posebne mjere zaštite, oticanje informacije može biti na sljedećim mjestima. Sa monitora kompjutera ili štampača, presrtanjem elektromagnetnog zračenja. Zatim praćenjem akustičkih ili elektroakustičkih informacija. Ovo podrazumeva klasične načine prisluškivanja. Onda presrtanjem podataka u kanalima koji vezuju računare. Potom podmetanjem pogrešnih podataka. Klasičnim očitavanjem kompjuterskih informacija pri nesankcionisanom pristupu. Čitanjem zaostalih informacija u memoriji sistema nakon krađe ili nabavke računara sa otpada nakon nestručnog ili nikakvog uništavanja. I zlonamernim izbacivanjem sredstava i mera za zaštitu. Ovo je samo jedan deo, i to mali deo iz bogatog arsenala onih grupa ljudi čiji je zadatak da neovlašteno pribavljaju tuđe, često velikom mukom stečene podatke. U posebnu grupu veština treba smestiti specijalne naprave za prisluškivanje i prikupljanje informacija sa računara. Stručnjaci se slažu da univerzalnih prisluškivača danas nema, pa i način borbe protiv istih direktno vezan za dobru analizu sopstvenog računarskog sistema. Najomiljeniji način cyber kriminalaca je pristup presretanjem sekundarnih elektromagnetnih zračenja. Ovo je moguće u dijapazonu talasnih dužina od 1 do čak 150 GHz. Daljina prenosa može biti i preko 2000 metara. Najrasprostranjeniji izvori sekundarnih elektromagnetnih zračenja su display monitora, kabelske veze, hard diskovi, računara, telefaksi itd. Primjera radi, sa displeja informacija se može neovlašteno preuzeti sa rastojanja od 500 do čak 1500 metara. Na zdravlje! Eto, ovdje sam nabrojao samo neke najznačajnije kanale oticanja informacija. Oni su zajednički za sve sisteme koji ih koriste. Na osnovu njih prave se kompleksni sistemi zaštite, ali o tome sljedeći put. Veliki i zaštićeni pozdrav, Dejan Ilić. Tako je, bila je ovo tema emisije. Hvala Dejanu, a sad ovo što sam najavio. Lumidi, crazy!
I'm the father of the tiger, the one who knows.
watching you do all the things that you do. And it sounds crazy. Been freaky, sexy, nasty. Do anything that you like, just ask me, baby. You and me, baby. Drive each other crazy when we get freaky. This promiscuous, far from monogamous. If you get it, you got it. I hit it, you gone. Now bend over, baby. Let me play with your thong. If you act right, baby, I'll let you play with my tongue. I ain't love with a skipper, but I'm getting it strong. One time, T-Pain, keep getting it on. I showed her my she showed me her I'm like, you crazy. She like, you crazy.
Featuring Pitbull i Crazy. Uskoro Madonna sa Pharrellom Williamsom u temi Candy Shop. The beat goes on. Ali pre toga moram malo i da napravim neki verbalni delikt. Najprve obliku jedne versije, zatim jednog prisjećanja se martovskog sa martovskog cevita. Hajde onda redom.
What's novo vesti? IT News.
Predstavnici Federalne komisije za komunikacije SAD žele da u slučaju katastrofe o tome obaveste što veći broj Amerikanaca, pa su zbog toga odobrili novi sistem za uzbunu prema kome će upozorenja o terorističkim pretnjama ili prirodnim katastrofama građani primati preko mobilnih telefona. Ovaj sistem mogao bi da pomogne i pri nalaženju nestale dece. Telekomunikacijona industrija snažno podržava ovu inicijativu. Učešće će biti dobrovoljno, a korisnici mobilnih telefona moći će da izaberu da ne budu deo tog sistema. Mnogi univerziteti ugradili su lokalne sisteme za uzbunu posle masakra na Univerzitetu Virginia Tech, kada je prošlog aprila student ubio 32 kolega, a potom upucao sebe. Iz Federalne komisije za komunikacije kažu da bi sistem uzbune putem mobilnih telefona mogao da stupi na snagu do 2010. godine.
U Hanoveru se od 4. do 9. marta održavao najveći svetski sajam informacijih tehnologija CeBIT 2008. Bili smo tamo, tačnije tamo je bio naš letići reporter Vlada Bubanja, pa zahvaljujući tome slušate i odjeke sa ovogodišnjeg CeBIT-a. Vladimir Bubanja, direktno iz Hanovera, sa CeBIT-a 2008. Govore naši izlagači na CeBIT-u 2008.
Još jedan od štandova na Sijepinom nacionalnom štandu je štand CIM Koleđa i razgovaramo sa Predragom Stojiljkovićem, izvršnim direktorom CIM Koleđa, i zamolit ćemo ga za početak da nas upozna malo više sa firmom CIM Koleđ.
CIM Koleđ je konsultantska i softverska firma koja postoji 18 godina na tržištu Srbije, Crne Gore i šire. Mi smo firma koja pomaže poslovnim partnerima da poboljšaju performansa svojih poslovnih procesa kako bi pravili profit sada i u budućnosti. Obezbeđujemo alate i metode kvaliteta koji omogućavaju kompanijama da smanje greške u procesima i da poboljšaju njihove performanse. Ponosni smo na svoje poslovne partnere, najveće kompanije na našim prostorima, od Elektroprivrede Srbije, Aerodroma Nikola Tesla, Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd i tako dalje. Pored toga, mi smo ponosni da smo jedna od prvih kompanija s ovih prostora koji radi na projektima Evropske unije sa partnerima širom Evrope, od Francuske, Nemačke, Austrije, Grčke i zemalja bivšeg SFRJ. I naše ciljno i najveće tržište jeste Ruska federacija, gde zajedno sa Nacionalnim institutom za naftu i gas Ruske federacije vršimo implementaciju naših alata i metoda kvaliteta i softvera, konsultantskih usluga u najvećim kompanijama Ruske federacije.
Šta je to CIM Koleđ prezentovao na ovogodišnjem CeBIT-u?
Na ovogodišnjem CeBIT-u mi smo imali tri cilja. Prvi cilj je bio da vidimo šta to rade najbolji, da se uporedimo sa njima i da vidimo da li je naša platforma OPSIS, koju razvijamo već 6 godina za modeliranje i automatizaciju poslovnih procesa, dobro i pravilno izabrana. Na naše veliko zadovoljstvo ustanovili smo da je to put kojim idu najbolje i najuspešnije kompanije. Drugi cilj je bio da našim starim i novim poslovnim partnerima pokažemo šta smo mi tu u prethodnih godinu dana uradili. Mi smo sve naše softvere podigli na .NET platformu, to znači izbacili nove verzije, na tržište nove verzije naših softverskih alata, i želeli smo da našim poslovnim partnerima pokažemo koje su to nove koristi za njih od tih novih softverskih alata. I treći cilj je bio da se vidimo sa starim poslovnim partnerima, da dodatno ojačamo poverenje koje smo imali u prethodnom periodu i da ugovorimo poslove za naredni period. Mogu da izrazim veliko zadovoljstvo da smo mi već treći put na sajmu CeBIT. Mi smo sklopili i prošle i pretprošle godine značajne poslove na CeBIT-u koji se tiču implementacije naših softverskih alata i metode kvaliteta. To su vrlo vredni poslovi za nas i oni su nam otvorili širom vrata Europske unije, jer su mnogi od poslovnih partnera od Europske unije posetili naš stand i vidjeli šta mi to radimo i gde oni to mogu implementirati. Ja koristim ovu priliku da se zahvalim Vladi Republike Srbije na pomoći i podršci koju pruža kompanijama iz ICT industrije za nastup na sajmu CeBIT i želim da verujem da će se to nastaviti u narednom periodu.
Za one slušalce koji žele da saznaju više o vašoj kompaniji, na kom sajtu mogu da saznaju više informacije?
Znači www.cimcollege.co.u, odnosno co.rs, odnosno cimcollege.rs u narednom periodu.
Odjeci. 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 Sa CeBIT-a 2008. Music. Zaj.
Yeah.
Featuring Pharrell Williams, Candy Shop, The Beat Goes On. E sad, posle kuće sa kiše, ići ćemo malo i u ovaj kući lepi priče. Kakav bi ovo bio zakon akcije kada u njemu ne bi bilo i reakcije? Pa da imamo kakva je Zvezdanova reakcija na internet radio. Dakle, između dve pesme, između Madone i Manic Street Preachersa, koje ćete čuti za nekoliko minuta u pesmi Indian Summer, priča o slušanju internet radija. Ovo je za slone koji poput mene izjavljuju decidirano.
Volim slušati radio. It's a kind of
magic. Radio.
Volim slušati radio.
Radio.
Face to face. Šta mislite? Op.
I fly away.
Internet radio.
My shadow.
Nakon preraspodele FM frekvencije u našoj zemlji, mnoge radio stanice su ugašene, a prijem postojećih stanica i dalje često loš, čak i u blizini predajnika. Vlasnici široko pojasnih internet linija, kao što je ADSL recimo, sada imaju alternativu, a ona se zove internet radio. O kako slušanju, tako i emitovanju internet radio programa, Zvezdan Dimitrijević. Pre skoro 30 godina, kada internet i satelitski prenos nisu ni postojali, jedan nešto manje poznati nemački izvođač alternativne muzike je, surfujući kratkim radiotalasima, pronašao stanicu na kojoj je emitovana orijentalna muzika iz jedne daleke azijske zemlje. Delo je pesme koje je čuo, usemplovao je, dodao je zvuke modernih instrumenata i objavio pod imenom Persian Love. Holger Cuke je tako postao jedan od preteća nekih potonjih muzičkih pravaca, gde su izvođači etno melodije kombinovali sa savremenim elektronskim instrumentima. Možda najpoznatiji predstavnik takvog pravca jeste grupa Deep Forest. Prijem radiotalasa posredstvom zemaljskih radiopredajnika je ograničen nizom faktora, koji utiču na kvalitet signala i na njegov domet. Što je domet veći, kvalitet je slabiji. Dosadašnji FM analogni sistem radiodifuzije, koji je dugo godina bio najkvalitetniji, ograničen je na lokalno područje, ne veće od grada. U posljednje vreme tragamo za boljim sistemom digitalnog radioprenosa, najčešće posredstvom satelita, pa tako imamo brojne standarde kao što su DAB, DAB+, DVB, H, DMB, DRM, XM i Sirius radio. Svi ti pokušaji su ipak ograničenog dometa. Kod nas je u najboljem slučaju moguć prijem evropskih radiostanica. Ali šta da radite ako ste kojim slučajem slušajući lutajuće svirače u Knez Mihajlovoj ulici postali zaljubljeniku u muziku južnoameričkih indijanaca Sanda? Da biste tu vrstu muzike mogli da slušate, ne vredi vam ni satelitski prijemnik. Rešenje jedino broadband linija i internet radio. I dial-up može da posluži, ali bi telefonski račun u tom slučaju mogao da bude poveći.
li je moguće postići dobar zvuk preko mreže? Da li ćete biti zadovoljni ovim načinom radio prijema zavisi od puno faktora i to prvenstveno od toga šta volite da slušate, ali je veoma mala verovatnoća da u ogromnom broju stanica širom sveta nećete pronaći neku koja emituje program po vašoj volji, čak i ako ste gastarbajter željen rodnih zvukova koji je trenutno u nekoj udaljenoj zemlji do koje ne dopiru naši radio talasi preko satelita. Broj stanica koje možete slušati posredstvom savremenog digitalnog radio prijemnika veće nego kod FM prijema, ali on nije ni blizu broja raspoloživih internet radio stanica. Samo oni koje zvanično koriste Shoutcast protokol ima preko 20.000. Veoma je značajno što vam za razliku od novih digitalnih sistema radio prenosa kod kojih je veoma često potrebno plaćati mjesečnu pretplatu, slušanje internet radio stanice neće predstavljati dodatni izdatak, osim ako se ne računa cena interneta koji najvjerojatnije već koristite za druge potrebe. Velika je zabluda da digitalni radio prenos automatski obezbeđuje bolji kvalitet zvuka u odnosu na FM prijem. Naprimjer, DAB sistem prenosa koristi zastareli MPEG Layer 2 audio format i to najčešće pri niskim bit rateovima. Kvalitet zvuka koji ćete dobiti slušajući internet radio također zavisi od audio formata i bit rate-a koji koristi stanica. Ali pošto je njihov broj daleko veći, uvijek je moguće pronaći stanicu koja emituje kvalitetan stream. Pored audio formata i bit rate-a na kome se obavlja streamovanje, kvalitet signala zavisi od određenih tehničkih karakteristika internet mreže, kao što su brzina konekcije, udaljenost i opterećenost predajnog provajdera. Kao i uvijek, kada su kompjuteri u pitanju, brzine nikada nije dovoljno. Pošto se na sporim konekcijama često javljaju neprijatni prekidi u reprodukciji, makoliko se trudili da podesite program povećanjem bufera i izborom ostalih sličnih opcija. Problem sa prekidom reprodukcije može nastati čak i sa bitrateom streama koji je duplo manji od brzine vaše internet konekcije, iako ne koristite nijedan drugi program koji pristupa internetu. Ukoliko istovremeno sa radio prijemom internet koristite za prijem ili slanje velikih fajlova ili za neke druge potrebe koje uzimaju veliki deo protoka kao što su BitTorrent ili peer-to-peer razmjena fajlova, onda će radio stream teško moći da se reprodukuje bez prekidanja ukoliko mu bitrate prelazi 32 do 48 kilobita u sekundi. Na zapadu su već počeli da se prodaju samostalni uređaji koji se na ulazu nakače na internet posredstvom Ethernet linije ili, što još bolje, bežično posredstvom Wi-Fi routera, a na izlazu se priključuju na muzički centar, ukoliko nemaju ugrađen zvučnik i ponašaju se kao klasičan radio prijemnik. Ovdje neće biti govor o njima, već o Windows programima koji omogućavaju isto što i takav uređaj, često i mnogo više od njih. Da vidimo šta to karakteriše standardni FM prijemnik i šta bi od toga trebalo da posjeduje dobar specijalizovan softverski radio prijemnik pored reprodukcije i eventualne mogućnosti snimanja. Radio stanice ne želimo sami nasumice da tražimo po internetu pomoću web brauzera, već program mora da posjeduje predefinisanu listu raspoloživih radio stanica koju eventualno može automatski da osvežava konektovanjem na sajt autora programa. Program mora da ima i mogućnost manualnog unosa i memorizanja stanica, pošto u većini slučajeva dobijena lista ne sadrži sve postojeće internet stanice, a osim toga, one se veoma često gasi i pojavljuju se nove, znatno češće nego što je to slučaj sa FM stanicama. To znači da nama zapravo treba multimedijalni program čiji je veoma značajan element predstavlja integrisana baza podataka sa što preglednijim prikazom radio stanice u obliku liste ili tabele. Dalje, bilo bi zgodno da program omogućava jednostavan način promjene stanice prilikom reprodukcije, na primjer pritiskom na jedan taster, a pogotovo je poželjno da u tu svrhu budu podržani tasteri na tastaturi, pošto je kod PC daljinskih upravljača njih lakše simulirati nego klik mišem na neki taster u okviru prozora. Poželjna je i mogućnost da program automatski, periodično, menja stanicu, scan, sa podesivim intervalom vremena reprodukcije. program također treba da posjede mogućnost grupisanja stanica po nekom od kriterijuma, a najpraktičnije je da to bude po žanru muzike koju stanica emituje, mada je zgodno da postoji grupisanje po državama i ili govornom jeziku ili po nekom drugom kriterijumu. Sljedeće što bi program za slušanje internet radio stanica trebalo da ima, iako to baš i ne posjeduje FM prijemnici, jeste mogućnost da se zada neki kriterijum pretrage. Naprimjer, prikaz samo onih stanica koji u tom trenutku emituju pesme određenog izvođača. Također je veoma bitno da program posjeduje filtriranje po audio bitrate-u, to je prikaz samo onih stanica čiji stream ne prelazi zadati bitrate. Program mora da prikazuje detaljne informacije o selektovnoj radiostanici, što, pored njenog naziva i URL adrese, mora obavezno da obuhvati bitrate na kom se audio streamuje. Prilikom reprodukcije program treba da prikaže sample rate i audio format primanog streama, da li je on stereo ili mono, kao i vrijeme od trenutka konektovanja na stanicu. Program treba da omogući prikaz izvođača i naziva pesme koja se trenutno reprodukuje. Nažalost, ova mogućnost ne zavisi samo od PC programa, već i od radio stanice. Ali s obzirom na broj podržanih stanica, uvijek je moguće naći neku koja emituje i takve informacije, ukoliko su nam one potrebne. A potrebne su nam skoro uvijek, jer slušajući radio veoma često dolazimo u situaciju da želimo da znamo šta slušamo. Poželjno je da se ime izvođača i naziv pesme mogu iskopirati, da ne bismo morali da ih prekucavamo. E pa, ukoliko pogledate neku od tabela sa karakteristikama desetina i desetina takvih programa, vidjet ćete da nijedan ne posjeduje sve željene osobine. Najveća njihova mana je to što pesme ne ripuju, već i snimaju sa rekompresijom u MP3 formatu, bez obzira na format izvornog audio streama. Ukoliko vam to ne predstavlja problem, možete slobodno da se opredelite za jedan od takvih programa, a ja vam preporučujem Raima Radio. I nećete pogrešiti, pošto je najfleksibilniji od svih testiranih, sa veoma pristupačnim korisničkim interfejsom, a pritom je i besplatan. Ovo je bio jedan prilog vodiču kroz internet radio, ovoga puta s potpisom Zvezdana Dimitrijevića. Jer vlasnici širokopojasnih internet linija, kao što je ADSL, sada imaju alternativu nakon preraspodele FM frekvencija u našoj zemlji i gašenja mnogih radiostanica na FM-u.
Hey, you can't find that on radio.
O internet radio, u zakonu akcije i reakcije.
Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaji svakog petog u mjesecu.
Au! Non-stop music! Like.
To test the sound.
Manic Street Preachers, Indian Summer. U nastavku zakon akcije reakcije Sophie Ellis Bextory, tema New York City Lights za 2007. godinu. Ali pre nego što pređemo na svetlo New York City, ostajemo da provodimo naše indijansko proleće u Vancouveru i uz Vancouver Lights. U međuvremenu ostajemo i u svetu avijacije, tako da ćemo vezati jedno i drugo. Moje i vaše trenutno mesto boravka sa vazduhoplovnim temama. Hoću da smalo obavisimo nekim neobičnim incidentima u istoriji saobraćajne avijacije, ali ako dođemo ćemo pokušati da još malo zagrebemo po nekoj bizarnijoj strani istorije vazduhoplovstva uz pomoć Briana, a nakon toga ćemo sa novom zaista i koliko vidim poleteti. Ovde nema šale. E pa, hajdemo u svet avijacije.
Ja vidim. Avijacija u Zairu.
O, skoku iz ocetog aviona sa vrećom para, ventilu koji je ugrađen naopako i hlađenju motora kerozinom u priči koja se bavi istorijata o neobičajnih incidenata i udesa aviona. Epa, 24. novembra 1971. godine, putnik Dan Cooper ukrzao se u Boeing 727 Northwest Airlinesa na liniji Portland-Seattle. Ubrzo nakon poletanja izjavio je posadi da će aktivirati bombu ukoliko ne dobije 200.000 američkih dolara u kešu i nekoliko padobrana. Avion je sletao u Seattle, svi putnici su se iskrcali, a Cooper je s 4 člana posade i dobijenim novcem nastavio let ka Meksiku. Pilot je naredio da ne leti iznad 10.000 stopa i da drži brzinu ne veću od 200 milja na sat, dakle nekih 350 km na sat. U jednom trenutku naterao je stjuardesu da mu otvori repni izlaz sa stepenicama i da ode u prednji deo aviona. Ubrzo zatim posada je čula tup udarac i shvatila da je Cooper sa vrećama novca vezanim za telo iskočio iz aviona. Uprkos masovnoj potrazi, nikada nije pronađen. FBI je izračunao da iskoči u blizini grada Ariel u državi Washington i usred sredio potragu na to područje. U trenutku kada je Cooper iskočio iz aviona, bio je mrak, duvao je jak vetar sa ledenom kišom, a spoljna temperatura je bila 7 stepeni ispod nule. Pošto nije imao opremu za preživljavanje u tim uslovima, pretpostavlja se, ukoliko nije poginuo prilikom samog pada, da se smrzao u hladnim i nepristupačnim predelima u tom delu američkog kontinenta. Zahvaljujući medijima postoje neka vrsta nacionalnog heroja. Ime Dan Cooper ne postoji u evidenciji građana i verovatno je izmišljeno. 9 godina kasnije, jedno dete, igrajući se na obali reke Kolumbija, pronašlo je u pesku 5.800 dolara u novčanicama od 20 poena. Novčanice su bile obeležene i utvrđeno je da je to deo novca koji je bio dat Cooperu. Dan Cooper je dao svoj doprinos dizajnu Boeinga 727 jer je posle ovog događaja izmenjen sistem otvaranja zadnjih stepenica. Od tada se više zadnja vrata ne mogu otvoriti u vazduhu. Posle ove bizarne priče, evo sada još dve male minijature vezane također za neobičajne incidente u desi aviona. Avion Buck 111 aviokompanije Mohawk Airlines sružio se blizu Blossburga u Pensilvaniji zbog požara na komandnom sistemu. Komisija za istraživanje udesa konstatovala je da je ventil za dovod vazduha bio ugrađen naopako, tako da je vreo vazduh izazvao požar hidrauličkog ulja. Niko od 34 osobe u avionu nije preživeo udes. Bilo je to 23. juna 1967. Opet Buck 111, ovoga puta aviokompanije Pan International. Posle poletanja iz Hasloha u Nemačkoj udario je u most i ostao bez oba krila. Istraga je utvrdila da su oba motora stala na poletanju jer su mehaničari umjesto vode sipali kerozin u sistem za hlađenje motora. To se dogodilo 24. novembra 1971. godine. Toliko ovoga puta o neobičajnim incidentima i udesima aviona. Ovo nije za IR, ovo je za ER. Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih letala da što pre stignete na Čobić aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtek i zašto izgubljen glas. Vaš prtek.
Svakako i dalje smo u Vancouveru. Imam tu razno raznih interesantnih stvari da se vidi. Evo recimo, da li se sećate filma Aviatičar sa Leonardo DiCaprio u glavnoj ulozi? E pa, idemo sada na lice mesta. A na tom licu mesta želim da vam se nešto podsjetim.
Sećate se biografije Howarda Hughesa, milionera koji je bio inače veliki vazduhoplovni entuzijasta. Deo svog života, naročito ovaj posljednji deo, Howard Hughes je provodio u jednom hotelu, potpuno izolovan od sveta na posljednjem spratu kao posljednji čudak. Izgleda da se taj hotel nalazi baš u Vancouveru. Brian Gorodetski sa vam, is it true?
Yes, it's absolutely true. It's the Westin Bayshore Hotel, and that's where he stayed for about one day shy of 6 months. If he stayed any longer, he'd have to pay the incredible Canadian taxes, and that would make him less than a billionaire. Canada has a lot larger taxes than the United States, but the air is clean, and of course we all know that Howard Hughes liked to be in a very clean and safe environment, so he stayed up in the hotel and never stepped outside, and stayed there one day shy of 6 months, because if he stayed any longer, he'd have to pay around 40% taxes, which would he would lose pretty well half his money. So he decided to go back one day before he had to pay all the taxes.
Kanada ima mnogo čisti vazduh i zdraviju klimu, što je Howard Hughes kao osvedočenu hipohondriku puno značilo. Do onog dana, dok ne bi došlo da se plaćaju takse, on je bio u Kanadi, tog dana bi je napuštao, a onda se ponovo vraćao. Hotel u kojem je živo zove se Western Bay Shore Hotel. Does anybody survive the personnel of this hotel? They can remember how that Hughes days.
E pa da li dalje postoji neko od preživjelog osoblja hotela Western Bay Shore koje se seća dana koje Howard Hughes provodio kod nje?
I'm sure there's a lot of people that remain. There are
sigurno se da postoji, kaže Brian, neko od ovih starih ljudi koji su po vreme radili u hotelu koji će se setiti dana koje Howard Hughes provodio plaćajući samo za jednu noć $1,000.
When he stayed at the Western Bay Shore.
Toliko Howard Hughesu u Vancouveru i hotelu pored kojeg upravo stojimo.
Do you like to fly?
Yeah.
What do you like to fly?
I like to fly a gondola. Yeah.
Fine. And how many engines has your gondola?
Three.
And how many pilots?
One.
Let's fly with your gondola.
Yeah. Ready, 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 ready.
Ready, steady, go.
My dream is to fly over that rainbow so high.
My dream is to fly, set aviacije.
My dream is to fly over that rainbow so high.
No one will know our name, so we can start again.
Sofia ili Backstore, New York City Lights, jedan vest, onda Fire on Bar što se tiče prvog sata današnje emisije.
DVD, digitalne vesti dana. Bezbednost i video kamere postale su sastavni deo svakodnevnog života. Mnogi ljudi zaista se osjećaju bezbednije kada znaju da elektronske oči prate i beleže svako nedolično i nezakonsko ponašanje. Drugi pa kažu da se osjećaju nelagodno i pod prismotrom i da takve kamere predstavljaju kršenje prava na privatnost. Istraživači u jednoj laboratoriji japanskog koncerna Mitsubishi kažu da bi funkciju bezbednosnih kamera lako mogli da zamene mnogo manje i jeftiniji senzori pokreta. Relativno jednostavan kompjuterski program može da analizira njihove signale i uočava određene vrste kretanja i ponašanja. Na ekranu kompjutera istraživači su mogli da prate kretanje ljudi u obliku svetlih tačkica sa repom. Vrlo brzo su uočena određena pravila ponašanja. Što više, bilo je moguće pratiti kretanje određenih osoba koje su lako identifikovane videokamerama prilikom ulaska i izlaska iz zgrade, dok su ostalo vreme mogli da se prate kao tačkice na ekranu. Pritom, te osobe nisu imale nelagodan osjećaj da ih sve vreme posmatra oko velikog brata. Eto tako, bezbednosne kamere lako bi mogli da na ovaj način zamene manji i jeftiniji senzori pokreta.
I tako, umjesto bezbednosti kamera, čeka nas senzori pokreta. Nas, umjesto prvog sata, čeka drugi sat 396. zakona akcije i reakcije. Pre kraja prvog, a pre početka drugog sata, Masters at Work! Work! Ready edit za 2007. Što se mene i vas tiče, važi isti zahtjev, molba, naređenje.
Budite i dalje sa Zajrom.
Dalje slušate Zakon akcije i reakcije, emisiju posvećenu reakcijama na ljude i high-tech sveto za nas.
Stvar je postala zaista vrlo ozbiljna jer smo došli u drugi sat 396. Zakona akcije i reakcije, koji dalje ide sa obala Pacifika, zapadni deo, totalni zapad Kanade, Vancouver i sa lica. Nove priče o zanimljivostima ovoga grada, koji će postati kao filmski grad. Naime, ogroman broj hollywoodskih bestsellera snima se u Vancouveru. Zbog jeftinijeg iznajmljivanja studija, jeftinije scenografije, statista, ali i nevjerojatnog privlačnog ambijenta. Dosta je filmskih hitova snimano u samom gradu i njegovoj najbližoj okolini. Posebno mislim na one projekte fantastike i naučne fantastike. Prošle godine smo recimo prisustvovali snimanju filma Fantastic Four. Ove godine je u Vancouveru završen X-Files, novi film o dozvoljima Moldera i Skali. No, to je u nastavku drugog sata današnje emisije. A kada sam već na licu mesta, onda da iskoristim ovo lice mesta da vam objasnim i šta ćete čuti u drugom satu Zakon akcije i reakcije. Čućete naravno sve ono što niste čuli u prvom, a bilo je najavljeno. Volim ovako opšte najave koje ništa ne govore, ali sad šta možemo? Što nema u izlogu, ima u radnji. Pa uđimo u radnju. A tamo vas čekaju.
Vesti, 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 vesti.
Ponovo o neizvesnoj sudbini Windowsa XP.
Steve Ballmer, glavni izvršni rukovodilac Microsofta, prisustvovao je nedavno otvaranju centra za inovacije, koje je kompanija otvorila u belgijskom gradu Monsu. Ballmer se tom prilikom osvrnuo na sudbinu operativnog sistema Windows XP, čija isporuka je prema ranim planovima trebalo da bude obustavljena 30. juna. Više svjetskih agencija prenalo je Bonnerovu izjavu da kompanija pažljivo prati reakcije korisnika Windows XP, što je mnogi navelo da zaključe da će Microsoft možda preispitati odluku o penzionisanju Windows XP. Nažalost, radilo se samo o prvom delu Bonnerovog izlaganja, budući da je on u nastavku potvrdio postojanje plana o obustavljanju isporuke Windows XP. Bonnerove reči su dodato potvrdili i predstavnici Microsoftove službe za informisanje, koji su izjavili da nema nikakvih promjena u pogledu obustavljanja isporuke Windows XP. Da podsjetimo, Microsoft je sredinom aprila saopštio da će nastaviti da isporuču verziju Home operativnog sistema Windows XP proizvođačima originalne računarske opreme, takozvani OM. Kopije operativnog sistema dobijat će proizvođači ultra jeftinih računara, a isporuka će trajati do 2010. godine, kada se očekuje da će se pojaviti nova verzija operativnog sistema koja će naslediti Windows Vista. Što se tiče korisnika drugih tipova računara, odlučeno je da isporuke ostalih verzija Windows XP budu obustavljene 30. juna. Prema ranim planovima, bilo je predviđeno da se Windows XP nakon 31. januara ove godine više ne isporučuje proizvođačima računara, a ta odluka se odnosi na verzije Home, Professional, Media Center, Tablet PC i Professional X64. A što se tiče prodavaca računara po narudžbini, za njih je bio predviđen 31. januar 2009. godine kao datum prestanka isporuke računara sa Windowsom XP. Međutim, budući da se Windows Vista prodaje slabije od očekivanja, proizvođači računara i prodavci su zatražili od Microsofta da pomerite rokove, tako da je kompanija početkom oktobra odredila da se računari sa Windowsom XP mogu isporučivati do 30. juna. Osim toga, u prodavnicama računarske opreme do tog datuma se Windows XP može prodavati i samostalno. Korisnici Windows XP se ne mire sa odlukom Microsofta, a časopis InfoWord je sredinom januara pokrenuo peticiju pod nazivom Spasite XP, Save XP, u kojoj se kompanija poziva da ne obustavlja isporuke tog operativnog sistema. Peticija se potpisuje na web lokaciji časopisa, a do sada je potpisalo oko 170.000 korisnika Windows XP. Ostaje da se vidi da li će Microsoft u ovoj najbližoj budućnosti promeniti svoju odluku. Možda pod pritiskom potpisnika peticije, ili će Windows XP ipak otići u zasluženu penziju.
Hoće da bude jak, jako Microsoft, jaka laš, laka jak.
Zakon akcije i projekcije.
I'm gonna be strong.
I asked her to stay, but she wouldn't listen. And she left before I had the chance to say, oh, the words it would mend, the things that were broken. But now it's far too late, she's gone.
pesmo Maroon 5 u zakon akcije i reakcije. Won't go home without you. Radio Mix za 2007. godinu posle Maroon 5, Melissa i Dr. Alban, Habibi. No, pre toga, Hafisi. Dakle, idemo u malu kupovinu novog ili vašeg prvog računara. E, to će već biti korisna tema.
Kako se znači u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Hajde mu kupovinu novog računara. Ili vašeg prvog računara možda. U svemu tome, neocenjivu pomoć pruža nam časopis Explorer. Pa hajdemo onda u kupovinu zajedno sa njima.
Haven't you heard I'm stuck on a verse.
Podrazumeva se da prilikom kupovine novog računara svi žele da prođu što bolje, to jest žele da ostvare takozvanu best buy kupovinu, što u žargonu znači da ste za svoj novac dobili najbolje moguće komponente. Ovo ćete moći da ostvarite samo ako ste prikupili dovoljno informacija. Recimo, poznavanje prilika na tržištu pojedinih komponenti zahtjeva stalno praćenje dešavanja, odnosno vesti na tom polju. Svi možem dobro doći, to poznavanje tržišta, no nije od presudne važnosti. Ono što vam svakako preporučujemo jeste da pre ulaganja svog novca, što verujemo da ćete se s ovim složiti, definitivno nije mala svota, sprovedete malo istraživanje, jer je skoro sigurno da nećete naići na najpovoljnije i najbolje komponente na jednom prodajnom mestu. Jedno od ključnih pitanja pri odabiru računara jeste prenosivost. Ideja da se svi važni podaci, lična kancelarija ili igre svuda nose sa sobom svakako zvuči lepo kada prvi put pomislite na to. Međutim, da su se računari pokazali kao idealni za ovakvu namenu, sasvim sigurno se ne bi razvili prvi diskmeni, a potom i MP3 i razni multimedijalni playeri. Za prenose računare se opredelite samo ako su vam preko potrebni. Prva stvar koja im ne ide u prilog je njihova cena. Od dva računara isti performansi, desktop konfiguraciju ćete platiti otprilike 20% manje od laptop. Viša cena ovih računara proizilazi iz tehničkih poteškoća sa kojima se inženjeri susreću pri slaganju istih komponenti u znatno manji prostor. Druga važna stavka je praktičnost. Korišćenje prenosivih računara nije ni blizu toliko ugodno kao što je to slučaj kod klasičnog PC-a. Korisnici laptopova se prilično često odlučuju za kupovinu dodatnog miša, pa čak i tastature, kako bi olakšali svoj rad. Nadogradnja također predstavlja problem, budući da je ograničena na svega nekoliko komponenti, što skraćuje životni vek laptopa. Ako vam laptop jednom zastari, nemojte ni razmišljati o nadogradnji, prosto ćete ga morati zamijeniti. Ova vrsta računara postoji u takozvanoj igračkoj izvedbi. Performanse su im ekvivalentne vrhunskim igračkim, neprenosivim računarima i namenjeni su entuzijastima i onima koji žele sve svoje slobodno vreme da provedu uz dobru igru. Međutim, ova prenosivost ima svoju cenu i to ne samo novčanu. Igrački laptopovi mogu da teže i do 7 kg, te njihovo stalno prenošenje može predstavljati problem. Budući da je jedina prednost laptopa u odnosu na desktop računar prenosivost, birajte ga samo ako ćete ga stvarno koristiti na više lokacija. Ako ste se odlučili za nabavku desktop računara, sljedeće veliko pitanje glasi da li kupiti unapred sklopljenu konfiguraciju ili svaki deo posebno. Ukoliko ste početnik i nemate koga da konsultujete u vezi sa kupovinom, onda vam ostaje gotova konfiguracija koja se kod nekih prodavaca može manje više prilagoditi vašim željama. Dobra strana ovakve kupovine je jednostavnost, brzina i najčešće obezbeđen servis. Kao negativnu stranu, koja ne mora da važi kod svih prodavaca, napominjemo uslove garancije na koje gubite pravo ukoliko otvorite kućište, pa ćete čak i za jednostavne operacije kao što su nadogradnja, zamena kablova itd. računar morati nositi u servis i usluge će vam biti naplaćene. Sklapanje računara od komponenti koje sami birate donosi brojne prednosti. Potencijalnu uštedu novca, dobijate tačno ono što želite, ali zahtjeva puno više angažovanja. Pre svega morate tačno da odredite koje komponente želite. Pri odabiru bi trebalo da se držite zlatnog pravila. Ne postoji najbolji proizvođač, postoje samo bolje i lošije komponente. Naime, potpuno isti model proizvoda od dva različita proizvođača mogu ponekad imati velike razlike u performansama. Prilikom sastavljanja liste, koliko god bili sigurni u ispravnost svojih odluka, poželjno je konsultovati se sa prijateljima ili poznanicima, naravno pod uslovom da su iskusniji od vas na polju korištenja računara. I nemojte zaboraviti istraživanje koje se sastoji od detaljnog proučavanja ponuda nekoliko prodavaca. Također, veoma važno uzeti u obzir ponuđenu garanciju na komponente. Preporučujemo kupovinu proizvoda sa najmanje 2 do 3 godine proizvođačke garancije, jer se u slučaju kvara, ukoliko ne dobijete podršku od lokalne prodavnice opreme, možete obratiti predstavniku kompanije, najčešće uvozniku, koji će vam sigurno nadoknaditi štetu. Naravno, pod uslovom da nije potekla iz neadekvatnog korištenja proizvoda. Poslednja, ali ništa manje važna stvar je zacrtavanje vremenskog roka za kupovinu svih delova računara. Ovo je veoma važno ako ne kupujete sve komponente odjednom, jer se vrlo lako može desiti da se kupovina posljednjih nekoliko delova koji nisu vitalni za rad računara oduži toliko da, pod 1, više ne predstavlja najbolju kupovinu, pod 2, vaš računar već zastareti, a vi ga nikada niste koristili završenog u punom sjaju. Stoga, ako nemate dovoljno novca da odjednom kupite sve što želite, savjetujemo vam da sačekate kako ne biste slučajno završili sa polugotovom konfiguracijom koja neće ispuniti vaša očekivanja.
Explorer, časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pitajte i čitajte. Explorer, jednomesečno.
A sada istražimo malo temu Habibi uz Melisu i Dr. Albana. Posle toga spremite se za nešto malo X-Filesa i nešto malo ostrva mrtvih
ljudi. Dead Man Island, naravno, slušajući emisiju.
Zakon akcije
i reakcije.
Comes a cool combination between Dr. Albert and Melissa. A who done golly golly? That thing she's dumb. There go man. Yalla yalla. Hear this.
Min dalla gala el ru'an. Habibi.
I guess what me see. I can really start to me hard over. I pull me, I tell you, cause me no tell no lie. Me no want, me no look back. Melissa, this a combination is full of fan vibes. Talk to our fan, get best fantasy. Ready to match up the place, yeah.
Thank you.
Ovo je bilo totalno okej. Okay. Melissa, featuring Dr. Alban, Habibi. Još koji minut, pa u zakon akcije reakcije. Mika, Love Today. Ali ostavite malo vremena i za jednu NG, dakle National Geographic minijaturu u obliku miša za sve prilike, mada ne za svaki džep, a nakon toga ležena mala vankuverska promenada. E pa, saznajmo prvo...
What's novo vesti IT News?
Ako ste slušateljka, a ne slušalac ove emisije, dakle, ako ste slušateljka, ne skačite ništa na stolicu kada vidite miša. Miš je jedna sjajna životinjica za sve prilike. A kako? Evo ovako. Ako pozovete Jackson u laboratoriju u Bar Harboru u Sjedinjenim Američkim Državama, mogli biste da čujete snimljen odgovor. Svi naši radnici pomažu drugim korisnicima. Ništa neobično dok ne saznate da poplava poziva toj neprofitnoj organizaciji dolazi od osoba koje naručuju miševe. I to ne bilo kakve miševe. Ovi su uzgojeni s posebnom genskom građom, svaki za određenu ljudsku bolest ili poremećaj, sve od gubitka koštane mase do slepila, Alzheimerove bolesti do artritisa. Katalog laboratorije se tokom 75 godina proširio na više od 3300 tipova miševa. Farma miševa dobila je novi zamah zahvaljujući nedavnom utvrđivanju ljudskog i mišje genoma, koje je potvrdilo koliko su te dve vrste genski slične. A razlike se odnose samo na to kad i gde su geni aktivirani. Prošle godine Jacksonova laboratorija je otpremila 2,5 miliona miševa do 16.000 naučnika u celom svetu. Najpopularniji tip miša, crni 6, razvijen je 1921. godine još, a koristi se za proučavanje svega, od dijabetesa do gojaznosti, a čak je putovao i u svemir. Zaista, miš vredan pažnje.
Za produbljivanje i širenje znanja iz oblasti geografije, magazin National Geographic Srbija. Jednomesečno u vašim rukama, National Geographic.
A sada jedna priča iz nešto dalje istorije Vancouvera, koju će ispričati Brian. Ana će to pokušati što autentičnije da prevede, a ja ću na kraju zajedno sa vama reći hvala. Dakle,
pošto smo dalje u Vancouveru, da kažem da ovdje završen drugi film, X-Files. Nakon 8 godina ponovo X-Files na ekranima sa Mulderom i Scully. Deo X-Files sniman je na podcrtu zvanom Dead Man's Island, koje se odlično vidi sa vrha Harbour centra, na kom se nalazi, naravno, restoran koji rotira. I onda sada upravo u pravcu Dead Man's Islanda. Zašto se ovo ostrovo zove ostrovo mrtvih ljudi, Brianne?
Well, when Captain Cook and Captain Vancouver sailed in, they saw a lot of bones on Dead Man's Island. And they asked the chief that was living in a village nearby Dead Man's Island why there's so many bones there. And the chief said that it was their plague. What happened was there was a warring tribe that would come in from another area and would steal their women and children and turn them into slaves. So finally, after a long time, everyone in this area gathered together and banded up and stole their women and children and put them on that island. Now, in exchange for those women and children, they asked that the warring tribe send their youngest men. And when they sent their youngest men, they exchanged but showered the youngest men with arrows and killed them all. Therefore, the other tribe would never be able to fight again. And so what ended up happening is the dead boys ended up decomposing onto the ground and their bones were on the ground. But the natives here never bury their dead on the ground, always in the trees. And so what ended up happening is the creator sent a curse on them. Every 7 years they would have the plague and influenza, and those people there got the smallpox and most of them died.
Titlo na srpski, to bi značilo.
Znači, bilo je plemen koje je živjelo na ostrovu. Kad su kapetan Cook i kapetan Vancouver došli u ove krajeve, videli su to malo ostrovo pored Stanley Parka i videli da ima puno ljudskih kostima na njemu. Pitali su im lokalne Indijance šta se to desilo. Indijanci su rekli da je to njihova kuga, jeli, zato što su ratovali sa susjednim plemenom koje bi svakih, kad god se zaradi, došlo do njih i pokupilo njihove žene i decu i odvilo ih u svoje pleme. I tako su jednom prilikom ovo lokalno pleme, napalo je to drugo pleme, pokupilo njihove žene i decu, stavio ih na ostrvo i rekao, vratit ćemo vam žene i decu, a vi var nama dajte vaše najmlađe ratnike. I ovi su spakovali sve te mlade dečake i momke i poslali ih ovde. Kad su došli na ostrvo, lokalno pleme ih je zasulo strelama i svi su popadali dole. Polako su se tela raspadala, pošto ovde nije običaj bio za lokalne plemene da sahranjuju ljude, nego da ih kače na drveće, tako je bio pogrebni običaj, da. Onda su se bogovi naljutili zbog čitave te situacije vezane za mlade radnike i ratoborna plemena i svakih 7 godina su slali kugu na ovo lokalno pleme ovde, tako da je to ostalo kao, te koske su ostale kao uspomena, to jest opomena na lošu prošlost ratovanja.
Tako je ostrvo mrtvi ljudi, dakle Dead Man Island dobilo ime, a tu je sniman i najnoviji film X-Files. Čekamo premijeru filma, a priču ste čuli.
Directly, Mr. Zoran Modley presenting to you the very favorite showtime.
Zato.
Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you got to. Love, love me, love, love me, love, love.
Today. Evo Mika, Love Today za 2007. Mi smo dalje u 2008. godini u 96. zakon akcije reakcije i čeka nas priča o tome šta raditi kad računar neće da se pokrene. Dakle, kako probuditi uspani računar našicu ako radi pod Windowsom. Za priču zadržen Christopher Nall, sjajan autor i sjajan specijalista. A nakon toga čeka nas... Čekaju nas Mitchell Brothers i Michael Jackson. To je radio edit Calvina Harrisa. No, prvo pričajmo, a poslije ćemo da pevamo. Na redu je...
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Volio bih sada da vidimo kako da preživimo računarske katastrofe. Računar neće da se pokrene. Zaboravili ste Windowsovu lozinku. Možda ste šefu poslali ljutitu poruku elektronske pošte. Evo kako ćete da se izdvojite iz tih i sličnih potencijalnih katastrofa. A evo i saveta kako da izbegnete nevolje. Kako preživeti računarske katastrofe? Kad je reč o računarima, ponekad se pojave problemi, i to veliki. Ako računar neće da se pokrene ili ste upravo izgubili podatke, verovatno ćete se uspaničiti, ali nije preporučljivo da probleme rešavate na prečac. Da biste se pripremili za takav dan, sačuvajte nešto od sećanja na ovaj prilog. Jer kada sledeći put neki uređaj ili program samovoljno ode na neočekivani odmor, možda ćete moći da se setite savjeta kako da rešite neke od pogubnih računarskih problema. Naravno, nema savjeta za rešavanje svih nevolja na koje možete naići, ali ima nekoliko zgodnih trikova, koji se vi možda ne biste setili. Primjera radi, zamrzavanje pokvarenog čvrstog diska, da biste mogli da ga pokrenete još jednom i tako spasete podatke. Zatim zagrevanje navlaženog prenosivog uređaja u pećnici da bi ponovo proradio, ili odlaganje slanja elektronske pošte da biste imali priliku da još jednom razmotrite ono što ste napisali. Tips and tricks vaših računarskih života. Šta da radim kad računar neće ni da se pokrene? Deo rešenja ovog problema je utvrđivanje da li problem potiče od hardvera ili softvera. Zato, prvo provjerite sve kablove, uključujući i glavni napojni kabel, da biste se uverili da su svi priključeni. Potom provjerite da li je uključeno napajanje. Oslušnite da li se čuje zvuk ventilatora i čvrstog diska. Ako nećete ništa, po svojoj prilici treba da zamenite napajanje. Naravno, trebalo bi da proverite kućni osigurač pre nego što uopšte počnete da popravljate računar, a možete uključiti i drugi uređaj. Ukoliko je napajanje u redu, ali se na ekranu ništa ne pojavljuje, priključite drugi monitor i ćete tako ustanoviti da li je vaš monitor ispravan. Ako jeste, zamenite video kabel. Ni posle toga nema slike na ekranu. Ukoliko hard disk radi pravilno, verovatno se pokvarila grafička kartica. Da bi se zamenili, možete da upotrebite grafičku karticu integrisanu na matičnoj ploči, ako postoji. Dok je kućište otvoreno, proverite da li rade svi ventilatori, možda je problem u preteranom zagrevanju. Ukoliko monitor radi bez greške, ali niste sigurni u ispravnost čvrstog diska, jer na ekranu nema slike, ili ima slike, ali računar ne može da se pokrene, parametre BIOS-a vratite na fabričke vrednosti, dakle na default. Isključite računar, izvadite utikač iz utičnice u zidu, uzemljete se i izvadite bateriju s matične ploče. Sačekajte 5 minuta i u dokumentaciji računara ili na web lokaciji proizvođača potražite uputstva za podešavanje kratkospojnika. Ponovo pokrenite računar i proverite da li je problem otklonjen. Ako računar ni posle toga ne radi, krivac može biti loša memorija. Izvadite memorijske module jedan po jedan ili zamenite dobrim i pokrenite računar posle svake zamene. Pored toga, možete da napravite i disk za pokretanje sistema s posebnim programom za tu namenu i iskoristite ga za testiranje memorije. Ukoliko ništa od navedenog nije pomoglo, možda je oštećena matična ploča ili se pak pokvario procesor i oni moraju biti zamenjeni. Ipak podaci su verovatno sačuvani i mogu da se spasu ako čvrsti disk ugradite u drugi sistem. Raspitajte se u servisu šta biste sve morali da popravite. Možda će vam se više isplatiti da zamenite ceo računar. Na kraju, ukoliko je s BIOS-om sve u redu, a čvrsti disk ipak ne radi, po svojoj prilici se disk pokvario. koliko god hardverski problemi izgledali zastrašujuće, mnogo je izglednije da ćete imati više problema sa softverom. Naprimjer, Windows odbija da se pokrene ili se blokira prilikom pokretanja. Evo, kako ćete se rešiti nevolja s operativnim sistemom? Pokrenite računar u režimu Safe Mode. Prilikom podizanja Windowsa pritisnite odgovarajući taster da bi se prikazao meni za pokretanje sistema i izaberite Safe Mode. Windows se često popravlja sam od sebe kada računar pokrenete u ovom režimu, a zatim ga isključite i ponovo pokrenete. Ako je u pitanju Windows Vista, možete upotrebiti opciju Repair your computer. Ona se nalazi na dnu menija za pokretanje sistema. Ukoliko ta opcija ne postoji u verziji koju koristite, potražite je na Vistinom instalacionom DVD-u. Postoje razni načini za popravku računara, a Startup Repair je jedan od njih. Šta? I dalje nema rezultata? Pokušajte s opcijom Last Known Good Configuration, koja je naročito korisna ako su nedavno menjani uređaj ili upravljački programi. Ukoliko na ovaj način rešite problem, uklonite novi uređaj, jer je možda nekompatibilan, i vratite stare upravljačke programe pomoću device menadžera. Ako u režimu Safe Mode možete da pokrenete računar, ali ne u Windows modu, isprobajte alatku System Restore. Ona služi da računar vrati u stanje kada je radio pravilno. Praktično, to je jedan softverski vremeplov vašeg računara. A ukoliko ni tako ne pokrenete računar, verovatno su posredi krupni problemi s Windowsom. Zato probajte da pokrenete računar s kompakt diska za oporavak sistema, kao što su, na primjer, Knopix i Active Boot disk, koji vam mogu pomoći da saznate da li se računar uopšte može pokrenuti i da spasete važne podatke s čvrstog diska. Ako je računar i dalje nestabilan, ponovo instalirajte Windows, jer je to po pravilu najbolje rješenje. I za kraj ove korisne priče, čiji autor inače Christopher Nall, a to nisam rekao na samom početku, evo i savjeta kako da uopšte izbjegnete probleme. Jer treba da znate da računari obično iznenada otkazuju, tako da bi trebalo da se usredsredite na njihovo brzo popravljanje. Uključite System Restore, nek vam pri ruci budu diskovi za oporavak sistema i kopije važnih aplikacija. Često pravite rezervne kopije podataka i nabavite rezervni hard disk i napajanje. Ako koristite neki program za pravljanje slika čvrstog diska, dakle images, kao što su Acronia, True Image i Norton Ghost, mnogo lakše ćete restaurirati podatke. Ukoliko je moguće, ali zaista ukoliko je to moguće, imajte u rezervi drugi računar koji ćete koristiti u slučaju da glavni sistem mora na opravku. Ovo je bila serija savjeta Christophera Nulla za situacije kada računar neće ni da se pokrene.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby!
Više od 100 miliona ljudi širom planete čita barem jedno izdanje od 300 časopisa i novina u 85 zemalja koje svakog mjeseca objavljuje IDG. Kod nas izlazi PC World Micro. Bacimo i mi makro pogled na mikro kompjuterski magazin. Micro, jednomesečno, naravno.
Evo jedan dobro pesme.
Zlavi.
On your tippy toes, straight into the moonwalk, and then you scream ho. You put it off, then you had to go. That kept me in my bedroom with me door closed. Badly me tape there, tried to till I aced it. Couldn't wait to hit the dance floor and see her faces. Thought I would never leave me see. To the DJ, put on Billie Jean. That was my time to show off from bright white. Inside of me, black loafers, I shine bright. The only thing missing was the glove. But that couldn't stop me strutting the stuff. Kick my legs out, clutch me out. Throw it to the darling in the back. Twist my neck, rub me out. 1, 2, 3, 4, yeah.
I wish I could move like Michael Jackson. Spin around, have the world in a gaze. I wish I could move like Michael Jackson.
shoulders shaking. I feel I wish I could move like Michael Jackson. When I took a deep breath and lifted my head up, that's when I wanted to be the man in the mirror. Right after I saw the zombies in Thriller, I was no longer scared. So I got a copy of Band on VHS. Stayed up watching it the way past then. Played the car park scene over again and again. We live to see like a prayer. Anywhere I could find a wooden floor, I would have a crack at doing the moonwalk. Till I bounce my back off the wall. Spent half of my days lost in my thoughts. In the middle of stages, standing tall. Spinning around, leaving the whole crowd in awe. Oh, oh,
standing there, I could swear I was Michael Jackson.
Bila priča malo da, prvo da odjedem šta smo to čuli. Bili su ovo Mitchell Brothers, Michael Jackson u Radio Editu Kevina Harrisa. A ona, malo prežna priča, bila je posvećena vašim problemima kada računar neće da se pokrene. U sljedećem bloku nema savjeta, imamo jednu vest, zatim još jedan odjek sa ovogodišnjeg Cepita, dakle Cepita 2008. Nakon toga pripremite se za jednog predivnog Mobija i njegovu Elis. Kirimo sada, redom, najpre...
DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Dok vlasnici današnjih mobilnih telefona uzdišu za novim modelima, sa ekranima osjetljivim na dodir i ugrađenim prijemnikom za satelitsku globalnu navigaciju, istraživači se već bave novom generacijom telefona koji će se, kako izgleda, znatno razlikovati od sadašnjih. Stručnjaci eksperimentišu sa novim materijalima na bazi nanotehnologije sa nekim neobičnim svojstvima. Nanotehnološki mobilni telefoni mogli bi recimo da se savijaju u obliku ženske narukvice, na primjer, i da prilagođavaju svoju boju odeći. Također bi mogli da imaju ugrađene fotoćelije za punjenje baterija, pa čak i da sami čiste sopstvenu površinu ili pak da odbijaju vlagu, što znači da im potapanje u vodu ne bi uopće škodilo. Pošto bi klasične baterije to teže ponele, naučnici eksperimentišu sa specijalnim kondenzatorima koji bi mogli da deluju kao baterije. Nanotehnologija napreduje krupnim koracima, pa se predviđa da bi do 2015. godine nanotehnologija mogla da bude primijenjena u proizvodnji 15% proizvoda.
Super bilo vest, idemo sada na Cebit da čujemo jedno mišljenje koje će da zaokruži celu cebitsku priču. I ako je bio tamo sve vreme, pa naravno...
Vladimir Bubanja, direktno iz Hanovera, sa Cebita 2008. Zahvaljujući Cijepi, vladinoj agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije, zatim kompanije Telefonija i kući Beotelnet, bili smo sve vreme prisutni na Cebitu 2008 od 4. do 9. marta u Hanoveru. Ovo su odjeci.
Odjeci.
Sa Cebita.
Razgovaramo sa gospodinom Aleksandrom Miloradovićem, osobom zaduženom za odnose javnošću i Cijepe, pa ćemo za početak razgovora zamoliti da našim slušalcima objasni šta je to u stvari Cijepe.
Cijepa ili Agencija za strano ulaganje i promociju izvoza Republike Srbije je specijalizovana agencija, to je institucija vlade, koja se bavi s jedne strane privlačenjem stranih ulaganja, kako ime kaže, a s druge strane promocijom našeg izvoza i stimulisanjem naših izvoznika da što bolje nastupe na stranim tržištima. Ovakva agencija kod nas postoji od 2001. godine, formirana je u prvoj demokratskoj vladi Srbije i do sada imala dosta uspeha na svojim poslovima, inače nije nikakva domaća, da kažem, tvorevno već takve specijalizovane agencije postoje u svim razvijenim zemljama sveta. Ono što je naš posao jeste da pre svega posredujemo kada je to reč o izvozu između naših izvoznika i predstavnika stranih tržišta, a s druge strane stranih investitora i što predstavnika vlasti, što nekih vlasnika zemljišta kod nas za koje su ti strani investitori zainteresovani. Ili ako se radi o brownfieldu, postojećih kapaciteta od nekih možda društvenih firmi kod nas.
Menuli ste već da si EPE, među ostalog, agencija za promociju izvoza. Da li to znači da je softver taj proizvod za izvoz ili nešto drugo?
Da, softver je definitivno nešto što predstavlja veliki potencijal srpskog izvoza. Mi smo i do sad izvozili naše usluge i softverska rešenja, ali je to bilo sprovođeno u jednoj sivoj zoni, da tako kažem, gde je jako teško kontrolisati tokove i tu vrstu usluga sa strane države. Upravo stimulacijom tog sektora da se razvije i nekim merama države da pospeši, a bit će ih, ako se ovaj projekat u Inđiji bude realizovan, bit će ih na nivou čitave Srbije, jesu mere koje su usmerene ka ohrabrivanju svih naših softveraša da svo svoje poslovanje uvedu u potpuno legalne tokove i da usluge koje definitivno imaju cenu u svetu rade kao i sve ostale izvozne proizvode u Srbiji. Teško je ljudima, naša ekonomija još uvijek u tranziciji, pa da uzmu nešto kao što je softver, kao proizvod u razmatranje, ali to su upravo, želio bih da kažem, upravo stvari koje imaju najviši stepen dodate vrednosti i to su proizvodi na kojima Srbija kao zemlja koja raspolaže jako dobro kvalifikovanom, visoko kvalifikovanom radnom snagom upravo u ovom sektoru može da ostvari. Ja ću vas podsjetiti da negde preko 70% zaposlenih u vašem sektoru komunikacijskih tehnologija ima visoku stručnu spremu. To je kapital koji retko koja zemlja u jugoistočnoj Evropi može da ponudi. A Evropa je jedno jako, jako interesantno tržište za nas i upravo ljudi koji su vedete u ovome, kao što su pomenuta kompanija Embassy Group iz Indije, su prepoznali taj naš potencijal. Ja ću vas samo podsjetiti da je Microsoft otvorio svoj četvrti razvojni centar upravo kod nas, da obilje onih inženjera, onih ljudi koji su u tom talasu brain draina, znači odlivanja mozgova 90-ih otišli, su našli svoje uhlebljenje upravo u svetu u kompanijama iz ovog sektora. Svi ti ljudi su naš potencijal, ali pre svega se očekuje od nas prvi korak da tim ljudima stvorimo uslove da se vrate u svoju zemlju i da iz svoje zemlje rade ono što najbolje znaju, a to je proizvodnja softvera.
Eto, bili su ovo poslednji
odjeci.
Sa Cedita 2008. Mobi u zakonu akcije i reakcije i Eli.
My head keeps turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets, I cannot do this. I've been shadow shooting the side of some rivers, tracking the
Russian in me, I'm taking trips from Niger back to the UK strip. Russian roller thoughts are like bullets. I cannot do this.
I njegova skrećujuća Eli. Silent je na samom pomolu, pa čujemo najprej jedan rekord o jednom rekordu koji već imao firma Seacake, a nakon toga Farewell do zakona broj 397. Dakle,
DVD, digitalne vesti dana.
Znate li da je kompanija Seagate do sada proizvela preko milijardu hard diskova? Seagate je 1979. godine proizveo prve primjerke hard diskova dovoljno malih dimenzija da samo upisi računare koji su u to vreme počeli da se pojavljuju na tržištu. Prvi model pod imenom ST506 imao je prečnik od 5,25 inča i bio težak 2 kg i 300 grama. U poređenju sa dotadašnjim 14-inčnim i 8-inčnim diskovima koji su bili uobičajeni u to vreme, ST506 predstavljao je značajan napredak. Međutim, ono što ga najviše razlikuje u odnosu na današnje modele jeste odnos kapaciteta i cene. ST506 imao je kapacitet od 5 MB i koštao $1,500, što znači da je 1 MB prostora za čuvanje podataka koštao $300. Današnji Seagate diskovi kapaciteta 1 TB, dakle 1 MB, prodaju se po ceni od oko $200, što znači da 1 MB prostora za čuvanje podataka košta $0,0002. Evo još jedno podatka za ljubitelje brojeva. Na diskove koje je Seagate do sada isporučio, a to zajedno predstavlja kapacitet od 79 miliona terabajta, može da se smesti 158 milijardi sati videa ili 1200 milijardi sati MP3 muzike. Prema mišljenju analitičara, video i muzika su najzaslužniji za dosadašnji vrtoglav porast kapaciteta čvrstih diskova. Ono što je najzanimljivije jeste da se ne može pretpostaviti kada će doći do usporavanja rasta kapaciteta. Analitičari iz kompanije IDC predviđaju da će tržište hard diskova eksplodirati u narednih 5 godina zbog želje korisnika da imaju što više kapaciteta za smeštanje svojih podataka i kolekcija video, foto i muzički datoteka. Kao argument za predviđanje povećanog rasta tražnje za kapacitetnim diskovima, navodi se podatak da svega nekoliko procenata kućnih korisnika PC računara za čuvanje podataka koristi spojne hard diskove. Osim što su manje dimenzija i povećanog kapaciteta, današnji diskovi rade pouzdanije i traju duže nego njihovi prethodnici. Iako neki proizvođači u posljednje vreme poklanjaju sve veću pažnju u čvrstim diskovima zasnovani na flash memory, takozvani solid state drive-ovi SSD, analitičari procenjuju da će tom tipu diskova, pre svega zbog njihove visoke cene, biti potrebno više od 5 godina da uđu u širu upotrebu i to uglavnom na tržištu prenosivih računara. Trenutno na svjetskom tržištu svake godine se isporuči 505 miliona primjeraka čvrstih diskova
i to bez srte. Ukupno kapaciteta od 84 miliona terabajta. Prosječan kapacitet jednog diska iznosi 170 gigabajta. IDC-evi analitičari predviđaju da će ukupan broj isporučenih hard diskova 2010. godine dostići 600 miliona. Tržištem dominiraju kompanije Seagate i Western Digital sa tržišnim udelom od 35 odnosno 23%. Procenjuje se da će Seagate sljedeću milijardu hard diskova isporučiti u roku od samo 5 godina.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Bizword Mikro. Mikro.
I u skladu sa svim pozitivnim evropskim standardima, vreme se završalo 396. zakon akcije i reakcije, na kojem se iz sve snage i od sveg srca zahvaljujem pre svega našim kurijskim domaćinima Brianu, Ani, Noji, zatim Vladimiru Bubanji, koji se ovoga puta javljao iz Hanovera i sa Cebita u prilozima koje je zabeležio u prvoj polovini marta ove godine. Zahvaljujem zatim Dejanu Iliću, Zvezanu Dimitrijeviću, senzorima, Aleksandru Miloradoviću, Kristoferu Nalu, Lincolnu Spektoru, Stevenu Mainsu i vama. Jer ko će kome, ako neće, svoj svome, a vi ste moji. Doviđenja do 397. Zaira, sa istog mesta, dakle, sa zapadne obale Kanade. Ovo je bilo još jedno uspješno linkovanje radio emisije preko magistrale duge 9500 km. Hvala FTP serverima Beotelneta. Doviđenja vam želim.
Izjednačimo rezultat i kažemo da je danas emisiju završavamo nerešeno.
Što se sve kasnije odrazi i na montažu i na...
Alhamdulillah.
Vidit ćemo koliko bude bilo još zainteresovanih.
Čemu nama koristi Eulerova jednačina? Ničemu.
Bilo je ovo još jedno izdanje Zakon akcije i reakcije. Emisije posvećene reakcijama na ljudi, high-tech sve toko nas.
Bilo je bolje nego obično.
Te snimke do kraja života morate gledati isključivo H8 kamkorderu.
U krajnjem slučaju niste jedini.
Slušamo se na FM-u, gledamo se na internetu, na modlicoju, a rastemo na tačno određeno vreme, nedelju dana.
Etički bi bar bilo da sebi kažete ja sam loša osoba.
All right, doviđenja svima. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je sintetički svet.